Bridge one, maybe. Capital enjoy. Aș dori să citim primele 10 versete. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-am scris la oastre. Cine luptă la jocuri nu este împărat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rap totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Până aici cuvântul scris. Să mărturisesc că citind, recitind aceste versete, ai impresia parcă este precum acea vizită pe care o faci într-un spital, căpătuiul unui bolnav, în dorința de a-i aduce ceva, de a-l mângâia, de a-l întări, de a... Și ajungând la căpătuirea acelui bolnav, constați că tu ești cel ce ești întărit. Că bolnavul te ridică pe tine. Că cel care este pe pat se apucă și cântă cântări de laudă și este bucuros și este întărit și este înviorat și... Și măi, eu am venit aici ca să îi aduc ceva bolnavului. Și constat că este exact invers. Bolnavul îmi dă ceva mie. Această impresie m-a avut și am când citesc că cintim astfel de rânduri din partea unuia care era închis. Era în lanțuri. Era în temniță. Și acolo, în temniță, Apostolul Pavel găsește resurse să facă consiliere spirituală, să scrie, iată, o epistolă ca aceasta, să întărească și să-i mângâie și să le suflete în altora, în speță copilului său, Timotei. Este un exemplu strălucit aici în viața Apostolului Pavel, când închis fiind, nu pierde timpul. El zice, m-a vrut să mă reducă la tăcere, să nu mai propovăduiesc Evanghelia, eu am de lucru. Și în temniță, eu am de lucru. Și se apucă și îi scrie această epistolă copilului său în credință. Apropo de lucrul acesta. Noi, între noi, suntem frați și surori de credință. Care dintre noi poate să spună despre altul, acesta este copilul meu? În credință. Să poți să ai un suflet care să poți să spună, eu m-am întors la Domnul prin fratele. Și după aceea să poate să spună, fratele a avut grijă de mine să mă crească. Mă suna zilnic, se interesa de pe unde sunt, ce fac, cum mă simt, se interesa de căderi, de să poți să ai pe cineva în adunare despre care să poți să spui, acesta este copilul meu. E o provocare. E și pentru mine, pentru fiecare dintre noi, și dincolo de faptul că suntem frați, surori, suntem prieteni unii dintre noi, să poți să spui, acesta este copilul meu. Tu, da, copilul meu, întărește-te! Cum, Pavel, nu tu ai nevoie să te întărească pe cineva? Iată, el, întemnițatul, îi întărea pe alții. Și pe noi, prin cuvintele pe care le-a fost lăsate scrise. După același exemplu, mă gândeam la Domnul Iisus, când, cu nici măcar 24 de ore înainte de a fi răstignit, ca unul care știa tot ce avea să-i se întâmple, tot calvarul, toate, găsește resurse să le spună ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Normal ar fi fost ca ucenicii să vină în preajma Mântuitorului și să-i spună, Doamne Iisuse, Tu ne-ai spus că vei merge la moarte, să vină ei ucenicii să-L consoleze pe Mântuitorul, să vină ei ucenicii să-L mângâie și să-i spună Mântuitorului să nu ți se tulbure inima. Domnul Iisus este acela care le spune ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Aici este frumusețea vieții de credință când nu contează ipostază de viață în care te afli. Contează că în orice ipostază de viață găsești acele resurse care te ridică deasupra acestor ipostaze. De multe ori ne pierde. Ești ancorat în cer. Ești legat de Tatăl din ceruri. Și găsești resurse ca în cele mai neprienice momente de viață. Să rămâi tare. Copilul meu. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Nu știm expresia aceasta pe care o folosesc într-un mod deosebit cei tineri. Ce tare ești! Că e vorba de matematică, ce tare ești la matematică. Că e vorba de un anumit talent, mă, dar tare ești! Este un, o vorbă pe care o zidează într-un mod deosebit cei mai tineri, pentru a scoate în evidență un anumit punct foarte pe care îl poți să dă respectiv. Iată, dragii mei, în ce trebuie să fim noi tari? Să fim tari în harul care este în Hristos Iisus. Ce înseamnă să fii tare în har? Într-un mod concret, Apostolul Pavel, după toate normalitatea situației în care el se afla, ar fi trebuit să aibă grijă de ultimile lui zile din viață și să... Așa, să aibă grijă de el. Iată, harul cum se lucește în cazul lui. Fiind un om care s-a întărit în harul Domnului Iisus. Harul te ridică, harul îl aduce iertare, dar harul te poartă peste toate greutățile vieții și te ridică deasupra acestora. El când a spus lui Timotei, întărește-te în har, el însuși a gustat ce înseamnă ca harul să te întărească. E acel moment din, pe care Apostolul Pavel îl împărtășește în a doua epistolă asta către Corinteni, în capitolul 12, când împărtășește la acel moment, acea situație din viața sa, când avea un țepuș în cap. O boală, se pare, care îi crea probleme și în urma faptului că el, în 3 luni, vrea să se roage Domnului pentru a fi izbăvit de acel țepuș, spune el în capitolul 12 din 2 Corinteni, versetul 9, și el mi-a răspuns. Răspunsul lui Dumnezeu, în urma rugăciunii pe care Apostolul Pavel o făcea înaintea Domnului, Doamne, scapă-mă de acești țepuși. Și el mi-a răspuns. Harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci vă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Înainte ca Pavel să îl întărească și să sfătuiască pe Timotei, întărește-te în har, Pavel gustă din plin, pe propria piele, ce înseamnă să fii întărit prin har. Este ca și cum ai aflat că ți-a ieșit testul pozitiv și ești plin de bucurie. Ești în situația în care dacă ar fi să mori, ar fi, Doamne, extraordinar de bine ar fi, pentru că ajung acolo unde este cu mult mai bine. Cum spunea cineva, nu te duci la un hotel de 5 stele. Te duci într-un loc cu stele fără număr. Cu mult, mult, mult mai bine decât este pe acest pământ. Și atunci când te duci într-un loc din acesta cu stele fără număr, nu te duci cu lacrimi pe obraz. Deci de-abia aștept să ajung acolo. Dacă este să mai rămân, slavă Domnului, că îngăduie El să mai rămân pe acest pământ. Să fii întărit în har înseamnă ca, indiferent de unde te duce circumstanțele vieții, să poți să ai acele resursele untrice de a fi în pace, de a fi liniștit, de a nu te îngrijora, de a avea acea convingere deplină că ești în mâna lui Dumnezeu și că de pe mâinile lui sigure ce poate să se întâmple rău. Apostolul Pavel gustă dintr-o proprie experiență ce înseamnă că atunci când ești într-un moment de slăbiciune să experimentezi harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Să guști în propriile experiențe puterea lui Dumnezeu care te ridică, care te propulsează, care privind în jur la tot ce se întâmplă, să găsești resurse și să zici, sunt tare. În harul lui Dumnezeu. Nu în propriile resurse? Nu în ce pot să fac eu? În harul lui Dumnezeu. Cred că atunci când el era în închisoare, a gustat încă o dată ce înseamnă să te întărești în har. Și găsind suficiente resurse, nu face precum se întâmplă cu cei care mai sunt închiși astăzi și care au o motivație meschină, mă mai scriu și o carte ca să mai simt se taie din zilele de... Apostolul Pavel a scris această epistolă dintr-o motivație curată, sfântă, și nu vezi pe paginile acestei scrisori că Pavel se autocompătimește, că este devastat de iminenta moartea sa, că nici vorba de aceste lucruri. Întărește-te
în harul care este în Domnul Iisus Hristos și în vremuri ca acestea avem și noi nevoie ca, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, să găsim acele resurse de har care să ne ajute să ne continuăm alergarea într-un mod exemplar și frumos. În versetul 2 spune: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Este versetul care aduce la oaltă patru generații de credincioși. Prima generație este generația lui Pavel, a doua este cea a lui Timotei, a treia este a oamenilor de încredere și a patra este alții. Un om care a știut să pregătească viitorul adunării. Nu spun în imputativ la adresa nimănui, dar am văzut și situații de frați cu răspundere în anumite biserici care au tăiat elanul celor mai tineri ca nu cumva să le ia locul, ca nu cumva să... Apostolul Pavel și-a pregătit un Timotei și l-a încurajat pe Timotei: măi, tot ce ai auzit de la mine, nu fi depozitar. Dă mai departe. La oameni de încredere. La o altă generație care să vină după tine. Și învață-i ca aceștia, la rândul lor, să dea la alții. Toate comorile care, toată mărturia, tot ce ai văzut la mine, nu o păstra. Dă-o mai departe. Fii dispus să pregătești generațiile viitoare care să preia ștafeta. Și nu o face când o să ai 80 de ani. Iată, în timpul aceleiași, în același timp, regăsim patru generații care erau în viață. Personal, încurajez și îmi doresc atât de mult să regăsim pe terenul adunării și frați lucrători mai în vârstă, dar și frați lucrători foarte, foarte tineri. Mi-a fost dat harul să pot să lucrez de la o vârstă fragedă, de la o vârstă de 20 de ani. Eram când așa îmi tremura genunchii când mă ridicam în Carol Davila să spun câte ceva, dar mi-am dat seama cât de mult face ca alții să te încurajeze. Ca alții să spună: hai! Și ce contraproductiv intri într-o biserică când ți se spune: tu să mai crești, tu să mai tocești băncile acestea până să... Iată un exemplu din partea cuvântului citit despre ce înseamnă să-ți pregătești din timp, nu atunci când ai trecut la cele veșnice, Dumnezeu cu mira, cine se mai... Apostolul Pavel avea această liniște lăuntrică: are cine să se ocupe de biserica din Efes. Am crescut pe cineva, pe un Timotei. Iar Timotei, la rândul lui, îl îndemn: dă mai departe. Creșteți următoarea generație. Și tot așa, pentru că în felul acesta să existe continuitate. Câteva gânduri despre exemplele, cele trei exemple expuse, exemple de la care putem învăța lucruri foarte practice. Exemplul unui ostaș, exemplul unui atlet, unui sportiv și exemplul unui plugar sau unui agricultor. De aceste trei exemple avem ce să învățăm. Exemplul unui ostaș. Nu sunt aici frații Solomon, că ne-ar da mai multe lecții în privința aceasta. Ce înseamnă să fii un bun ostaș? care nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Eu spun în ce mă privește că pe vremea când se făcea armata era foarte bine. Era foarte bine. Pe un adolescent, un tânăr de 18 ani, după ce termina liceul, să se ducă un an și ceva în armată, consider în ce mă privește că era foarte bine. Era și multă prostie, dar în ce mă privește, apucând serviciu militar pe vechiul regim, personal pe mine m-a învățat disciplina. Disciplina și ascultarea îți intrau în sânge într-un an și ceva. În armată nu era vorba de ce vrei tu să faci, ci de ce vrea comandantul să faci. Era o glumă mai ales, mai mult. În armată n-ai voie să gândești. Pentru că și atunci când e vorba să faci la stânga, ți se spune stânga. Și când trebuie să faci dreapta, ți se spune la dreapta. Și când trebuie să te scoli, ți se spune. Și când trebuie să te culci, ți se spune. Și când trebuie să mergi. Erau numai ordine. Și în privința ordinelor, era o vorbă care circula: ordinele nu se discută, ci se execută. Mi-aduc aminte că, într-o paranteză, aveam așa un platou în fața unității, toamna, era plin de frunze și ni s-a dat ordin: tot platoul să-l înmăturați. Și noi mai gândeam și spuneam: noi facem, dar dați-ne mături. Și comandantul zice: ordinul se execută, nu se comentează. Și atunci am rămas blocat, zic: măi, dar cum să-l mături? Și a venit un ostaș puțin mai creativ și a zis: măi, trebuie să ne facem mături. Și ne-am cățărat în niște plopi, am rupt niște crengi, le-am confecționat și am început să executăm ordinul. Disciplina aceea ce înseamnă un bun ostaș care nu se încurcă cu treburile vieții. În armată te duceai cu o valiză. Într-o valiză trebuia să ai tot ce îți trebuie pentru un an de zile. Într-o singură valiză. Nu trebuia să te încurci cu prea multe lucruri. Strictul necesar. De aceea spun că armata, dincolo de neajunsurile ei, crea oameni disciplinați, oameni ordonați. Prin dormitor, toți aveau pe băncuță pus pantalonul și vestonul, împachetați la linie. Când ne alineam la apelul de seară, te uiteai așa, vedeai mii de capete, dar toți erau pe linii și pe coloane. Vă spun, în ce mă privește, mi-a plăcut armata din punctul ăsta de vedere. M-a obișnuit un om disciplinat, ordonat. Mi-a dat puțin în sânge lucrul așa, dar apoi să muncești o viață întreagă în acest domeniu. Avem ce să învățăm de la acest exemplu a unui ostaș care nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. În armată nu era vorba de ce vrei tu să faci, de ce vrea stăpânul să faci, comandantul. Și ar trebui să reflectăm asupra acestui aspect când este vorba despre un bun ostaș al Domnului. Domnul are cuvântul lui și în dreptul cuvântului lui, ca un bun ostaș, nu pot decât să zic: străiți, am înțeles. Să asculți tot ceea ce El îți poruncește în cuvântul Lui, să fie litere de lege, să nu comentezi, să faci ceea ce îți spune El. Și când te raportezi la marele comandant, domnul domnilor, în fața lui să nu poți să iei decât poziția de drepți și să spui să trăiți, am înțeles. Al doilea exemplu folosit aici este cel al sportivului, care nu este încununat dacă nu s-a luptat după reguli, după rânduieli. În orice sport, dar fără excepție, orice disciplină sportivă presupune un set de reguli. Îl respecti, ai șansă să fii încununat, să ai succes. Nu-l respecti, primești cartonaș galben, ești eliminat din concurs, ești descalificat, n-ai nicio șansă ca să ajungi în top. Un sportiv are o viață cu multe, multe renunțări. Când îi mai vezi pe prin oraș, pe câte unii care aleargă, se antrenează, toată stima pentru cei care spunea fratele Cristitieru că la vârsta care o are dânsul face ture prin cartier de alergări. Felicitări! Unul ca mine care începe să aibă puțină burtică prea greu mai se pretează la un astfel de lucru. Dar mi-a realizat un lucru. Constat un lucru. Că nu poți să ajungi la o anumită performanță fără să te sacrifici, fără să te lunzi la tine însuți, fără să plătești un preț. Noi avem această alergare spre cer. Noi avem această cursă ca destinație finală cerul. În alergarea aceasta noastră spre cer avem nevoie să discernem. Păi, aia mă încurcă, nu. Aia trebuie să renunți. Aici câte lucruri nu se pun în calea alergării noastre către cer și ca și credincioși ar trebui să avem acea vigilență, acea atenție. Măi, am alergat până acum, dar nimic nu trebuie să vină în calea alergării mele, în cursa pe care o am către destinație finală și care este cerul. Al treilea exemplu care este indicat aici, al plugarului, al agricultorului care trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Toată stima pentru țăranul român, spun, care de pe urma căruia trăim și noi și care nu contează că e ploaie, că e soare, că e vânt, el se duce acolo și îngrijește ogorul și are răbdare să vină toamna pentru a strânge roadele. Să fie un bun plugar, un om care, un credincios care aruncă sămânța cuvântului și nu, gata, trebuie să se întoarcă la Domnul. Să ai răbdare. Ai aruncat acum un cuvânt. Nu știi cum în taină Dumnezeu lucrează în inima acelui suflet și peste un timp de te mai intersectezi cu el, mai arunci o vorbă. Iarăși constați că nu... Să ai acea perseverență agricultorului care își face lucrarea în fiecare etapă, deselenește, pune gunoi, aruncă sămânța, udă și după aceea să spui, precum spunea un... Domnul face să crească. Unul seamănă, altul udă, dar Domnul să facă să... Și să poți să ai acea răbdare să nu dai buzna în sufletul unui om și să spui, dar tu dar nicio schimbare, dar să lași pe Dumnezeu să-și facă într-un mod tainic lucrarea tu, făcându-ți-o pe a ta. Și alături de aceste trei exemple a ostașului, a sportivului și agricultorului, exemplul cel mai strălucit de la care ai să înveți în toate domeniile este exemplul Mântuitorului. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Cred că Apostolul Pavel făcea într-un mod foarte discret, făcea trimitere către faptul că și el calcă pe urmele Mântuitorului. El a fost crucificat ca un făcător de rele, el acum este legat ca un făcător de rele. El a fost între puși, între tâlhari, între doi tâlhari, el era acum închis cu tâlhari, eu știu, cu condamnații de rând. Zilele trecute am vizitat în Sighetul Marmației memorialul victimelor comunismului, unde o închisoare care în anii 50 a fost folosită pentru a închide gura tuturor acelora care îndrăzneau să se împotrivească regimului care avea să se înființeze în țara noastră în acea perioadă. Și acolo au fost toate celulele sunt încărcate cu atâta emoție, cu atâta câtă durere, câtă suferință avea să provoace acest tăvăluc care a trecut peste țara noastră în epoca comunismului, alături de oamenii politici ai vremii care au suferit pentru idealurile lor politice. Erau mulți, mulți creștini care au realizat că comunismul este o ideologie împotriva lui Dumnezeu. O ideologie care îl scotea pe Dumnezeu din societatea românească. Și găseai deopotrivă ortodoxi, catolici și din cultele neoprotestante oameni care au suferit pentru că au avut cotezanța să spună eu cred în Dumnezeu. Eu mă încred în Dumnezeu. Se vede într-o astfel de închisoare cartea sorei noastre Sabina Vrubrand, Noblețea Suferinței, pus acolo la loc de cinste. Sau citate care oricum ce se întâmplă cu noi astăzi nu ne spun în continuare, suntem niște răsfățați ai lui Dumnezeu. Suntem precum acei copii, cei mai mici dintr-o familie care sunt cei mai răsfățați, prâzle. Noi totul, toată atenția, ăla micu. Cam așa suntem noi. Nu ne comparăm cu suferințele Mântuitorului, nu ne comparăm cu suferințele Apostolului Pavel, nu ne comparăm cu suferințele celor care au gustat ani de închisoare din pricina convingerilor lor creștine, autentice, nu ne comparăm. Și totuși, avem și noi necazurile noastre, suferințele noastre, luptele noastre, îndemnul Apostolului Pavel și îndemnul din partea Cuvântului Dumnezeu în această seară este, frații mei, surorile mele, întăriți-vă în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Și în astfel de vremuri avem nevoie în fiecare zi de a primi din resursele inepuizabile ale cerului, din harul lui, pentru a rămâne tari în credință, pentru a rămâne tari în mărturie, pentru a ne aduce până la final alergarea noastră, pentru a împrăștia sămânța cuvântului și a aștepta cu răbdare, pentru a fi niște martori vii ai aceluia care este Domnul nostru, Mântuitorul nostru. Fie ca și în săptămâna aceasta în care am intrat, să ne lăsăm întăriți de harul lui. Amin.